По време на избори даваме доверие. След избори протестираме. Кога и как обществото заявява истинската си оценка за управляващите? Въпросът ми е към Антон Тодоров, политолог. Здравейте, господин Тодоров.
Здравейте.
Така, кога сме истински? Когато гласуваме и даваме доверие или после като ходим по улиците да протестираме?
Ами в чисто аритметичен смисъл, когато гласуваме, очевидно хората, които подкрепят това управление на ГЕРБ, са в пъти или десетки пъти повече от тези, които протестират. Между другото, много интересно по какъв начин са оценявани вчерашните протести, тъй като аз видях оценки от така приятели, понеже аз все пак в момента не съм в София, а съм в пътуване в страната, от 2000 души до 18 000 във вестник Новинар, до 30 000 в някои медии, до 35 000 в една телевизия, чийто собственик е евродепутат от ГЕРБ, което е много необяснимо като завишена оценка на тези протести. Ако преминем към едно по-концептуално изразяване, аз мисля, че в случая личната ми оценка като анализатор на това, което се случва, е, че правителството дори в най-крайните си тези по отношение на пенсионната реформа звучи твърде социалистически, а хората, които успяха и този път да наделеят, звучат буквално като хора не заинтересовани нито за своето бъдеще, нито за бъдещето на своите деца, нито за това, което идва след бъдещето на техните деца. Човек трябва да седне и да отдели не повече от няколко часа, да погледне цифрите и да си даде сметка, че пенсионната ни система не е като БДЖ, тя вече е пропаднала в пропаста. И аз ще кажа само три цифри. Едната от тях е, че на практика нашите родители нямат една стотинка от това, което са спестявали за своите старини. Техният пенсионен фонд се формира 40% от това, което ние с вас внасяме и се надяваме след време да получим, и 60% доплащане от държавния бюджет, което има две много преки последици. Първото, че на практика осигурителната ни система е удържавена. Тоест тя се води като финансова институция независима, която може да бъде ползвана и като финансов инструмент, влагайки парите в различни по-малко или повече печеливши дейности. И второто е, че на нас, на нашето поколение, съдбата ни е такава, каквато е на поколението на нашите родители. Тоест, след 20 години да сме живи здрави, ще разговарят ние или тези, които са след нас на нашите места, по същия начин. И това създава една, как да ви кажа, отвратителна дифузия, проблемна дифузия, която преминава като тънка червена ивица през тези 22 години, преди тях и това, което следва след тях. Защото никой не задава въпроса, аджеба, къде са парите на тези хора, които ни трябва в момента да им осигуряваме пенсиите.
Е, добре, тъй като се зададе този въпрос, и какъв отговор ще се получи според вас?
Честен, истински отговор,
да, който би трябвало да... Вие вероятно знаете отговора, щом поставяте този въпрос така остро, вероятно се досещате за отговора. И какъв е той?
Да, отговорът е много, много прост, че в рамките на тъй наречената командно-административна система или по време на тоталитарния режим, нито парите имаха значението, което имат днешните пари, нито пък управлението имаше възможност да оперира с тези пари друго яче, освен като ги влага в една безумна индустриализация, нито пък хората имаха възможност да проявят личната си способност да преценят своето бъдеще и да преценят дали трябва да плащат огромни осигуровки в страната по начина, по който тогава са плащали, или е възможно, както предлагат някои крайни привърженици, както ги наричат, на така освобождаването, сред които съм и аз, според които трябва на всеки човек да му бъде ясно дадено правото да си прецени къде да си вложи парите от осигуровки, дали да бъдат, да им, според мен трябва да има задължително осигуряване. Между другото, не знам вие колко внасяте, но аз внасям трицифрена сума осигуровки. Ако аз си взема един апартамент и за 20 години или 25, колкото се очертава да, ако е рекал Господ, нали да се пенсионирам, аз влагам парите, които давам сега, аз в края на своето пенсиониране ще имам една гарсониера, която като дам под наем, ще взема от нея поне 250-300 лева или там колкото е в момента. Тоест, всяко частно лице може да направи много по-добро решение за разполагане с собствените си пари. То може да вземе много грешно решение. То може да остане и на улицата. То няма да обвинява една неперсонализирана съдба в лицето на ония режим, който е бил, който му е изхарчил парите, и днес никой не говори за това.
Не, аз не виждам къде е релацията между това, че оня режим е изхарчил парите. Вашата идея да си купите апартамент с това, което плащате на НОИ и в крайна сметка реформата, която предлагат сегашното управление.
Ами много е просто.
Да, слушам ви.
Всъщност заложи много от сегашните проблеми.
Ма хубаво, това е ясно. За всичко са виновни комунистите, казано накратко. Но какво правим след като са виновни за всичко комунистите сега ние?
Ами те са виновни за някои важни неща.
Добре, хубаво, това е.
Не получихте нищо в крайна сметка като да. Възмездие. Това първо. Второ, това, което казах за апартамента, пак ще го кажа много просто. Аз мога да инвестирам своите пари, които давам задължителна социална осигуряемост в момента, да инвестирам в нещо, което задължителният фонд и доброволният фонд не правят с моите пари. Тоест аз след 25 години няма никаква гаранция дали ще получа някакъв задължителен и сигурен доход. Напълно е възможно страната ми да изпадне в една дълга пенсионна рецесия, и тук да се лутат едни милионни маси от хора, които няма кой да им плати пенсия. И за това нещо, пак казвам, зад цялото това нещо ще стои една неперсонализирана причина. Никой няма да може да обясни коя е тя. А на третия въпрос, каква е връзката с пенсионната реформа, която предлагат днешното управление, аз казвам, че тяхното предложение е твърде незадълбочено и твърде нерадикално, за да реши проблемите, които те са наследили и в които стават неволни съучастници. Защото идеята, която е последно на всяка година с 4 месеца да бъде увеличавана пенсионната възраст, първо е, как да ви кажа, нерадикална и тя не разрешава. Тя предлага да режем парче по парче, което ще доведе до едно безмислено разтърсване на цялата система и помнете ми думата, че това няма да реши проблема, а само след 2-3 години ние ще озовем пред пълна декапитализация на пенсионната ни система. И тя няма да е причинена от Жан Виденов или от катаклизъм от валутния срив на лева, както беше тогава, и пенсиите станаха 5-6 долара, ще бъде причинена от други доста по-трудни за манипулиране и промяна фактори. Не е възможно при положение, казват, че комунистите са виновни за всичко. Ами виновни са, защото нашите родители са внасяли едни пари. Тези пари ги няма. Това е константа. То не може да бъде променено, защото някой решава и връща тези пари обратно. За да ги върне някъде, тези изразходени неправилно пари, той трябва да ги вземе от някъде. Кой е този сегмент, кой е този, тая част от публичното пространство и институции, които ще бъдат съгласни да бъдат взети от тях пари, за да бъдат пратени там. Да не говорим, че идеята за сребърен фонд е абсолютно безумна, защото парите, които влизат толкова малко от приватизацията, които са в рамките на няколко милиарда, реално, отиват и се плащат. Наистина, аз нямам нищо против старите хора, но това са пари, които не водят до никъде. От тях няма капитализация след време.
Вие добре ми обяснихте вашето виждане за пенсионната система, но не ми отговорихте на въпроса, който ви зададах. А той гласеше, защо само преди един месец с такова огромно доверие потръгна обществото към сегашните управляващи, а днес тръгна пък с думите оставка по улиците на демонстрации?
Ами, аз
защо?
Обясних, че
защо хората, когато отиват да гласуват, не си представят, че политиката на това правителство в крайна сметка не е чак толкова хаотична, тя е много последователна. Това, че днес те обявяват, че не спазват споразумението, не се случва за първи път. Това се случва много често. Да не се спазват споразумения, подписани и подпечатани от държавата. Това, че днес се говори едно, а утре друго, не е от вчера и от днес. Защо гласуваха за тях, а пък сега тръгват да ги свалят от власт? Или по-скоро да протестират срещу тях? Аз това искам да си обясня. Какъв е този механизъм в обществото, който само преди един месец задвижваше едни емоции, днес задвижва други емоции?
Така, аз ще ви
разговарям с Антон Тодоров, политолог.
Малко по-различно.
Да.
Зарязах правото преди доста години и завърших политология, но се спомням оня принцип от римското право, който казваше, че променените обстоятелства и предпоставки променят условията по договора.
Да.
Нека схванем това договаряне преди няколко месеца, като договорим в определени ситуационни параметри. Тези параметри в момента са променени и е напълно нормално и аз смятам, че тук трябва да изкажем в някаква степен подкрепа за искренността на управлението, че то казва да има променени предпоставки и те променят условията по договора. Логично е да се каже така, т.е. това е нещо, което трябва да бъде изтъкнато като техен позитив. Второто нещо, което трябва да кажем, вие казвате, че са гласували за тях милиони нещо, ако вземем резултатите от президентските избори и от местните, а днес 18 или 30 или 35 хиляди души са излезли. Ами нека да видим първо организираността на тези протести. Те са направени от едни профсъюзни галайтери, без да споменаваме една, но ако започнем да ги изреждаме един по един, някои от тях имат сериозен бизнес в България, извън България, друг лека му пръст, който почина преди няколко месеца и наследника му, имаха така бизнеси в бургаските солници и на други места, така че профсъюзните ни лидери изобщо не са тези хора, които трябва да се явяват в това си амплуа, и няма кой да им повярва на тях. И третото нещо, което искам да кажа. Да, хората са в правото си да претендират за запазване на някакви бонуси, които получават. Защото това, което получават, наистина са бонуси. И аз обясних защо. Но знаете ли вие в момента при тази пенсионна система, че в България, в момента, когато в една Франция, в една Дания, в една Германия се води разговор за скок от 60 или 62 години на 67, т.е. увеличаване с 5, 6, 7 години на пенсионната възраст, в България средната възраст на пенсиониране на хората, които са първа категория, знаете ли колко е? 51 години
да,
и 6 месеца.
Да, само че нали продължителността на живота в държавите, които цитирате в България, е доста също различна.
Това няма нищо общо.
Значи... Има как да няма нищо общо.
Не, това няма нищо общо.
Общото се нарича да можеш поне няколко години да се ползваш от тази пенсия, заради която ти си влагал средства в трудовото си битие. Но ние с вас няма да решим големия въпрос на това има или няма реформа, необходима ли е реформата или не е необходима. Всички са на мнение, че е необходима. Това е повече от ясно. Ясно, че щом в Европа се увеличават годините за трудов стаж и годините за пенсиониране и тук ще се увеличат. Всичко започна от това. Защо правителството не си спазва договореностите и защо изневиделица точно след изборите започна най-непопулярните мерки да лансира. Защо не преди изборите, когато променената ситуация беше променена още през лятото? А да не говорим за есента, когато в Европа процесите, свързани с кризата и в еврозоната, и с еврото, и в Евросъюза, започнаха много преди нашите избори. Защо не беше казано...
Ако се върнете няколко месеца назад, ще видите, че всички оценки, които бяха на Световна банка, на Валутен фонд, на различни аналитични общности и институции, твърдяха, че в България ще има ръст 2,7 до 3%. В момента той се очертава, ако се доверим на премиера, той е около нулата. Тоест имаме един откат назад, който няма как тогава да се е знаел. И аз пак ви казвам, променените обстоятелства по договора променят условия по договора, променят и неговите последици. От тази гледна точка мисля, че няма какво повече да се обяснява.
Вие не смятате ли, че увеличаването на трудовия стаж води до увеличаване и на безработицата? Една нулева година за пенсиониране, каквато щеше да се очертае 2012, ако не бяха приели някакъв компромис с по 4 месеца, а не наведнъж цяла година, ще увеличи безспорно безработицата. Освен това, изчисленията вие виждате, те се отнасят чак към 2014-2020 година. Но и няма да се напълни с финансови средства, само от тази година, в която няма да се пенсионират няколко хиляди души. Изобщо, аз говоря за голямата реформа, която трябва да се осъществи по пенсионната система, а не с такива палиативни малки мерки, които само дразнят обществото и го извеждат по улиците.
Ами, ако ние не можем да решим такава малка реформа, представете си какво чудо ще бъде, ако трябва да вземем голямата реформа да правим в пенсионната система. Но аз ще се върна към това, което казвате. Според мен е изключително важно на хората да им бъде обяснено, пак казвам, едно нещо. Пенсионната система представлява финансова система, финансов инструмент. Тя не е социална, тя не е система, която по презумпция хората притежават и могат да получават. От тази гледна точка, пенсионната система е нещо, в което човек, докато работи, отделя някъде си, в случая в пенсионните фондове. Когато тия пенсионни фондове са изтърбушени вследствие на редица причини, които нямаме време да говорим в момента, това трябва да бъде ясно осъзнато. От тук нататък, всичко, което се надгражда, трябва перманентно да подчертава това нещо, защото това е структурен, това е фундаментален проблем. На практика от 20 години ние нямахме пенсионни фондове, след това няколко пъти огромни управленски кризи, които стопиха и това, което е било събрано. Така че това Това аз специално съм си казал, че ще го говоря всеки път, когато имам тази възможност. А за другия въпрос, за който казвате, мисля, че изобщо не се говори отново за тази категоризация, която в България е скандална. В България има 62 000 хора първа категория, които са в МВР. Има няколко стоти хиляди
Разбирам, но отиваме към новините в 18 часа. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря.
Антон Тодоров, политолог.